Папа здзейсніць апостальскае падарожжа ў М'янму як пасланнік міру, каб падтрымаць хрысціян і звярнуцца з агульным заклікам да прымірэння, падкрэсліў сакратар апостальскай нунцыятуры. У гэтай азіяцкай краіне ксёндз Дарыё Павіша. Паведамленне аб маючым адбыцца 27-30 лістапада візіце пантыфіка ён агучыў падчас адмысловай прэс-канферэнцыі, якая прайшла ўчора ў сталіцы М'янмы Янгоне. На ёй прысутнічала вялікая колькасць журналістаў, што паводле святара кажа аб вялікім інтарэсе да гэтай падзеі не толькі з боку каталіцкага касцёла, але таксама з боку ўладаў і ўсяго насельніцтва, якое вельмі патрабуе міру і любові. Менавіта гэтыя словы з'яўляюцца афіцыйным дэвізам апостальскага падарожжа, заўважыў дыпламат. Ксёндз Павіша распавёў, што мясцовыя біскупы ўжо правялі сустрэчу з прадстаўнікамі моладзевых груп з мэтай стварэння арганізацыйнага камітэту падарожжа. Акрамя таго, яны скіравалі пасланне да ўсяго насельніцтва краіны, у якім падкрэслілі, што папа прыедзе як пасланнік міру, каб падтрымаць хрысціян, але таксама каб звярнуцца з агульным заклікам да прымірэння паміж рознымі этнічнымі групамі. Акрамя 8 галоўных этнасаў, у М'янме пражываюць прадстаўнікі 135 нацыянальных меншасцяў, якія патрабуюць падтрымкі. Сакратар нунцыятуры нагадаў, што Францішак стане першым папам у гісторыі, які наведае гэтую азіяцкую краіну. На яго думку, гэта паспрыяе ўмацаванню веры мясцовых католікаў, якія ў мінулым годзе адзначылі 500-годдзя прысутнасці хрысціянства на сваіх землях. Дыпламатычныя адносіны паміж апостальскай сталіцай і М'янмай былі ўстаноўлены 4 мая 2017 года падчас візіту ў Ватыкан дзяржаўнага дарадчыка і міністра замежных спраў М'янмы, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру 1991 года Аун Сан Су Джы. 12 жніўня святы отец прызначыў першага апостальскага нунцыя ў гэтай краіне, арцыбіскупа Поля Чанга Іннама. Каталіцкая супольнасць М'янмы налічвае каля 725 тысяч чалавек з 51 мільённага насельніцтва краіны. 90% яе жыхароў вызнае буддызм. Падчас малітвы Анёл Панскі ў мінулую нядзелю папа Францішак выказаў салідарнасць з прадстаўнікамі рэлігійнай меншасці рахінджа, пераслед якой з 2016 года працягваецца ў М'янме. Папросім пана збавіць іх і паслаць мужчын і жанчын добрай волі ім на дапамогу, каб у поўнай меры прызналі іх правы. Памолімся за братоў рахінджа, заклікаў святы айцец. У М'янме пантыфік наведае гарады Янгон і Найп-Іда. Затым з 30 лістапада па 2 снежня ён наведае Бангладэш, дзе яго будуць чакаць у горадзе Дака.